18 hodin a 4 minuty, posloucháte Radio Wave a na něm Liberaturu s Karolínou Demenovou a Jonášem Zbořilem. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a dneska si zase uděláme jednou za čas výlet za hranice k zahraniční nakladatelské edici. Měli jsme tady nakladatelství Argo s edicí AAA a taky jsme tady měli... No vlastně to byla první edice, to byla taková první zahraniční edice a teď tady máme druhou nakladatelství Odeon, které vlastně před pár dny vydalo svou 200. knihu z edice světové prozy, takže tady vítáme nakladatele Jindřicha Juzla, dobrý den.
Dobrý den.
A taky překladatele jednoho z těch dvorních překladatelů, překladatele Haruki Murakamiho Tomáše Jurkoviče, dobrý den.
Dobrý den.
Ta první otázka asi bude mířit na vás, pane Juzle. 200. titulem bylo 8 hor. Směřovali jste to k tomu? Bylo to nějak promyšlené, nebo to tak prostě vyšlo, jak jste tam měli poskládané tituly?
Ano, je to pečlivě promyšlený marketingový tah, že zrovna tahle důležitá kniha, která vychází v 35 zemích světa a v Itálii prodala asi 220 tisíc výtisků, je tedy zrovna ten jubilejní 200. svazek světové knihovny. Ještě si bych k tomu chtěl dodat, že ta kniha netradičně vyšla najednou se dvěma různými přebaly.
Já jsem se právě koukala, že s tím titulem byl Haruki Murakami, tak jsem si říkala, že třeba to takhle budete hezky opakovat každou stovku, tak ten tam zrovna nevycházel na to, aby tam vyšel.
Ten tam zrovna nevycházel, od něj jsme v těchto dnech tedy sice vydali novinku, ale je to ta ilustrovaná povídka, jmenuje se Birthday Girl a ta tedy není v této edici.
Jindřichu, vydalo se 200 tisíc kusů, kde jste to říkal, že Koněty vyšel ve 200 tisících, která se prodal v Itálii. To je hezká zpráva, ale pojďme nalákat trochu víc na tu knížku. Proč bych si ji měl přečíst, když mě nezajímá zrovna počty prodaných, když mě nezajímají počty prodaných kusů?
Je to taková klidná kniha pro ty, kteří mají nějaký vztah k přírodě a chodí rádi do hor. Je to taková románová meditace. Je to knížka o přátelství a to, nebo o vztahu, v přátelském vztahu dvou mladých mužů a taky o přátelství otce a syna.
Je tady jiná Italka, o které se hodně mluví teď, ne, že bych chtěl nutně svádět ke konkurenci, ale mluví se hodně o Eleně Ferrante. To je knížka, o které se říká, že je to taková přelomová záležitost. Co Koněty, proč se ho teda prodalo tolik kusů? To mají lidi teď zájem o klidnou meditační knihu? Nebo v čem to je, že to přitáhlo tak velkou pozornost?
To si asi netroufnu úplně takhle přesně říct, ale patrně je to kniha, která a jak postupně vychází v těch různých zemích, tak jako na sebe strhává velkou pozornost a je na žebříčkách bestsellerů. Asi je to kniha, která dokáže nějakým způsobem rezonovat jako s nitrem člověka.
Jaká z těch knih, z těch 200 knih byla vaše nejoblíbenější, a teď myslím osobně, ne z hlediska prodejů, recenzí, přijetí a tak dále, ale ke které máte nejblíž, ať už čtenářsky, a nebo třeba tím, že jste si ji musel tak trošku vybojovat, vyvzdorovat?
No tak to je těžká otázka, protože mám rád řadu autorů, vážím si knih řady autorů, kteří ve světové knihovně vycházejí. Mám rád třeba Murakamiho Norské dřevo, první Murakamiho román, který jsme vydali v roce 2002, stejně jako knížky Chucka Polanika, anebo třeba italského spisovatele Paola Giordana, Osamělost prvočísel.
To je jedna z těch knih, o kterých se hodně mluvilo. A myslím, že tu samou otázku vlastně můžeme položit Tomášovi Jurkovičovi. Možná, že to bude Murakami, ale možná, že to bude něco úplně jiného. Máte třeba z nakladatelství Odeon z téhleté edice nějakou oblíbenou knížku?
Já se přiznám, že z té edice toho moc načteno nemám. Povětšinou znám teda výhradně Murakamiho.
Tak vlastně tu otázku můžeme úplně zredukovat, kterou Murakamiho knížku máte nejradši?
Z Murakamiho knih teda... Pokud se budeme bavit v kontextu celé jeho tvorby, mám rád třeba Dance, který teda česky nevyšel, což je kniha, kde vlastně Murakamiho protagonisté dosahují takového pomyslného jako vrcholu svého příběhu poprvé.
Tak kdy vyjde česky, pane Uzle?
Doufám, že časem dojde na všecky Murakamiho starší knihy. A no tak taky záleží na tom, jak rychle bude autor psát a jak rychle bude Tomáš překládat.
Hezky jste
Tomáš
to
přehodil. Tomáš zachovává kamenou tvář. My si pustíme další písničku, tentokrát to bude Nana Zorin a pak se budeme dál bavit o edici světové prózy od nakladatelství Odeon.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou, především dneska ale s Jindřichem Juzlem z nakladatelství Odeon a taky Tomášem Jurkovičem, japanologem a překladatelem především Haruki Murakamiho, když se budeme bavit o nakladatelství Odeon. Pane Juzle, já jsem se vás ptala na vaší nejoblíbenější knížku z té edice Světová knihovna, která ale byla nejúspěšnější.
No.
Pamatujete si to? No. Jste si připravil ty taháky, tak schválně si.
Já jsem si to před časem připravoval i kvůli jiným příležitostem. Já jsem před pár měsíci, to už je loni na podzim, psal článek do hostu o té světové knihovně. No, nejprodávanější titul je právě to zmíněné norské dřevo, kterého se dohromady prodalo neuvěřitelných 63 tisíc výtisků. A pro zajímavost, patrně druhý nejprodávanější titul je Cunninghamův román Hodiny, který vyšel taky v tom roce 2002 a to se prodalo asi 45 tisíc.
Já to tady teďka taky hledám na svých tahácích 2002, to už je relativně hodně dozadu. Kdy se vám povede podle vás udělat zase takový zářez do tržeb a tolik do tisku a podobně? Čím to je, že zrovna tyhle ty tak vzali ty čtenáře?
V případě Hodin patrně zafungoval posléze ten film, to je jasné. V případě Murakamiho vlastně v tom roce 2002, když ta první knížka vyšla, tak ho tady nikdo neznal. Ale ta vlna popularity byla neuvěřitelně rychle rostoucí, tak jak je to patrně všude na světě.
Tomáši, jak se to já si to pamatuju z vlastní čtenářské zkušenosti, pro mě to byla naprosto zásadní knížka, bylo mi 17 nebo 18, bylo to z Japonska, já jsem Japonsko tenkrát dost měl rád nebo nějakým způsobem fascinovalo, zároveň to vlastně byla knížka, která byla velice jednoduchá na čtení, byla vlastně jako kdyby byla z tohohle, jako kdyby byla z mýho světa, nebo z té evropské kultury. A přitom já si to dnes, je to strašně dávno, co jsem to četl, ale vlastně mi to přišlo jako taková love story, jako kdyby to bylo nějaký Romeo a Julie té doby pro mě. Dokážete vy, Tomáši, říct, proč ta knížka má takový úspěch, v čem je tak dobrá?
Nevím. Netuším. Já sám jsem si v podstatě teďka po letech dělal jasno v tom příběhu té knížky a sám za sebe jsem se tak jako sumíroval, o čem ta kniha je, o čem je její příběh. Ona, jako každá Murakamiho kniha, má několik rovin. A já řekl bych, že ty čtenáře na celém světě patrně oslovuje taková ta nejsvrchnější stránka toho příběhu, asi opravdu ta love story, jak říkáte vy, že to jako popisuje v podstatě v celku navenek jednoduše, takové jako něco, čím se musí projít, že jo, každý takové jako dorůstání, ta vysoká škola, to zažil leckdo. Takže patrně bych řekl, že touhle svojí rovinou ta knížka tak zabudovala.
Mě by zajímalo, ve chvíli, kdy jste ji překládal, říkal jste si, tohle bude trhák i v Česku, nebo jste si říkal, tak to teda opravdu nevím, jestli to zaujme i u nás.
Ne, tohle jsem si neříkal. Já jsem se nechával spíš strhnout tím textem, který je pěkný, mně se líbil.
Jak se vlastně, jak jste se vlastně k Murakamimu dostali, protože já vlastně nevím vůbec, jak funguje ta překladatelská, nakladatelská praxe, mám pocit, že někdy je to tak, že přijde překladatel, aspoň v případě překladatele Michela Houellebecqa to tak bylo, že překladatel přišel a řekl, hele, já tady mám dobrou knížku, pojďte ji vydat. Tak jak to fungovalo v případě Murakamiho? Byl to Tomáš Jurkovič, který přišel za vámi, pane Juzle, a řekl, tady mám skvělou knížku, je to love story z Japonska, která je prostě dobrá, má to dobrý příběh a teenagers v Česku to budou milovat úplně stejně, jako to milují teenageři všude po světě, nebo jste si to vybral sám?
Je to moment, na který si pamatuju pořád velice dobře.
No.
Já jsem si přečetl recenzi na Norské dřevo v britském Guardianu a řekl jsem si, to je zajímavá věc, to bychom mohli vydat taky. Autorovou jméno jsem v té době slyšel poprvé.
Já jsem si všiml, že... Pardon, ano, povídejte.
Ani jsem vlastně nevěděl v té chvíli, jsme z japonštiny nepřekládali, neznal jsem žádného překladatele, ale kolegyně z práce, paní Zábrocká, mi tenkrát doporučila mladého, nadějného překladatele Tomáše Jurkoviče. Tak začala naše spolupráce.
Já si pamatuju, nebo mám takový pocit, že ty knížky ze světové edice Odeon se často vlastně potkávají s těmi recenzemi z Guardianu. Většinou, jako když hledám nějakou knížku, nebo někdo mi říká, přečti si tuhle knížku z Odeonu, nebo třeba se někdo ozve, že chce napsat recenzi, najdi si tu knížku, tak koukám na Guardianu, samozřejmě recenze, je to excelentní. Jak funguje to takhle? Vybíráte nejčastěji ty knížky podle toho, jak rezonují v zahraničním tisku?
Ta recenze je samozřejmě takový jako podpůrný materiál, který hraje svoji roli, ale určitě to nepřeceňuju. Ty typy přicházejí z různých stran. Od překladatelů, od publicistů. Máme literárního skauta, který je v Americe a doporučuje nám téměř každý den řadu různých věcí. A pak samozřejmě to jsou taky nabídky přímo od zahraničních nakladatelů, agentur a třeba i nějakých cizích skautů.
Já teď se úplně nadechuju, že se chci zeptat na další otázku, ale nemáme na ní čas, takže budeme pokračovat s nakladatelstvím Odeon, respektive Jindřichem Juzlem a taky překladatelem Tomášem Jurkovičem za chvíli.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Posloucháte Liberaturu, já jsem před písničkou říkala, že už se nadechuju k otázce na Jindřicha Juzla, šéfredaktora nakladatelství Odeon, který je tady spolu s námi, a taky Tomáš Jurkovič, japanolog a překladatel. Vy jste mluvil o tom, jak hledáte autory pro edici Světová knihovna, že čtete ty recenze a tak dále. Mě by ale zajímalo, jak těžké je udržet si ty autory. Ty, které, chápu, prostě hledáte nějaké nové tváře, nové tituly, říkáte si, zkusím to, neskusím to, tady o tom se mluví, píše se o tom dobře, ale potom se nějaký autor etabluje, chtěli by ho všichni, tak co děláte, aby nepřišel ke konkurenci?
V téhle branži většinou platí opce na toho autora, že ten, kdo s ním začal, tak má právo vydat i další věci nebo novější knihy. Samozřejmě, že to neplatí vždycky, protože když se třeba podíváte na to, kdo vydává Michaela Shabona, tak to jsou asi tři, myslím, nakladatelé s tím, že ty novinky vycházejí v Odeonu, ale ty starší věci vycházejí někde jinde. Česká republika je malej knižní trh. Tady snad naštěstí nehrozí to, že by třeba někdo přišel a s nějakou neuvěřitelnou finanční nabídkou třeba přeplatil toho Murakamiho nebo kohokoliv jiného, protože prostě by se mu to nevyplatilo.
No a vlastně Světová knihovna vznikla relativně pozdě. V roce 2000. Kdy už vlastně spoustu těch atraktivních značek, atraktivních autorů měli rozebraný ty jiný nakladatelství. Jak se v takové chvíli buduje nová edice, značka? Možná, že jí to vlastně trochu otevírá oči, nebo otevírá cestu do toho, aby vydávali ty v úzovkách mladý, nezavedený autory, což si vlastně myslím, že minimálně na začátku Odeon dělal. V té době se určitě nevědělo o žádné Julizech a vlastně ani o Murakamim, o spoustě dalších autorů, který tehdy v Odeonu vycházeli. Byl tohle teda záměr nacházet nové tváře ve světové literatuře, nebo to byla spíš taková jako pomůcka, abyste si vytvořili nový pole?
No, ten začátek tedy na rozjezd opravdu nebyl jednoduchý. Přesně z těch důvodů, který jste řekl. Ale tak zhruba ten rok, rok a půl trvalo, než jsme objevili ta nová jména a zároveň šlo o autory, který dokázali prodat prostě tisíce nebo desetitisíce výtisků. To byl ten rok 2002 a pak se to třeba s dalšími nebo s celou řadou dalších podařilo, protože třeba v tom roce 2004 právě vyšel poprvé český Michael Chabon, nebo třeba Julice, nebo Dorota Maslovská. A no a takhle to pokračovalo, že? Prostě Giordano, Sofie Oksanen, ale vždycky je v tom, nebo musí být určitá dávka štěstí.
Vy o tom mluvíte zároveň docela pragmaticky, pane Juzle. Jakože já myslím, že už se nějakou dobu známe, takže já vím, že máte rád knížky, ale zatím to vlastně představujete, jakože tohle je knížka, která se prodávala, takže ji vydáme taky. A chápu, že jako je to taky trochu molhoch, nebo musíte prostě vykazovat nějaký čísla, ale mě by hrozně zajímalo, jestli je zatím nějaký, jaká je zatím vaše vlastní jako osobní touha, nebo proč prostě chcete vydávat nové jméno z německé literatury, které vlastně jako, u kterého vlastně nikdo neví, jestli tady prodá hodně čísel. Proč vydávat Julice? Jako proč ta autorka stojí za to?
No, protože objevovat ty autory pro české čtenáře mě pořád baví. Já pořád věřím v takový ten intimní vztah mezi tím čtenářem a tou knihou, tím příběhem. A to, co ta světová literatura nabízí, je jednak nepřeberný a jednak jako krásný, že? Proto je to ta krásná literatura. Takže já zatím pořád vidím, protože každá kniha je jedinečná, to dobrodružství četby, který podniká každý z nás, že ano.
Jak byste sám vlastně tu edici popsal, vyprofiloval? Protože on je to docela jako na první pohled myšmaš. Nové tváře, zavedení autoři, různé země původu jejich. Tak co je spojuje?
No, spojuje to, že to jsou překlady v tuto chvíli ze 16 jazyků, současných autorů, současných knih, žijících autorů a té skupině jsme zvyklí, nebo tomu poli jsme zvyklí říkat literary fiction. Prostě to lepší z té literatury, ale je pravda, že pod tohleto se schová prostě nositel Pulitzerovy ceny, stejně jako začínající autor, debutant, který mu je jako 22 let. Ale pak se taky může stát, že jeden s jedním pokračujeme a druhého ke druhému se třeba už nevrátíme.
To by mě zajímalo. Já mám pocit, že vlastně hodně těch autorů, které jste vydávali na začátku a ještě nebyli tak známí, tak se nakonec vyprofilovali mezi třeba nejlepší autory té země. Teď mluvím třeba o Dorotě Maslovské, což je autorka, která začala vlastně s vámi a dneska je taky vydávána různými nakladatelstvím, pokud se nepletu, a zároveň je z ní jedna z těch jako etablovaných polských autorek. Tak kdo z těch autorů s vámi vyrůstal nebo dorostl třeba do té etablované pozice a které jste nakonec vypustili a už nikdy tak nic tak zajímavého nevydali. Vzpomenete si?
Tak. No, to mě teda žádný takový příklad nenapadá.
Toho jakoho, kdo by vypadl z toho Jako já si dovedu představit ty pozitivní příklady asi těch autorů, kteří s váma rostli, jo, ale...
Kdo by jako vypadl z toho literárního provozu, nebo... Hmm. nebo...
Jehož knížky vám už potom prostě nepřišly zajímavý a rozhodli jste se, že je nebudete vydávat. To je jako jednoduchá otázka.
Aha, dobře. No, upřímně řečeno, toto byl do jistý míry případ právě té Julice, o které jsme vydali 3 knížky, ale ty prodeje, protože to je taky důležitý, ty prodeje šly dolů a to tak výrazně, že 4. knihu jsme už nevydali. Hm.
Tak já se zeptám poslední přízemní otázku tohoto bloku, jestli si na sebe celkově ta edice viděla, když se bavíme o financích. Jaký postavení tady má překladová literatura na příkladu vaší edice?
No, naštěstí se ukazuje, a to mě velice těší, že se knihy pořád ještě čtou. A to i ty náročné. Světová knihovna a celý Odeon je ve výrazném plusu.
Tak to gratulujeme. To je pozitivní zpráva. Posloucháte Liberaturu s Jonášem a Karolínou. My se vrátíme po písničce.
Hey, this is Warpaint and you're listening to Radio Wave.
Warpaint a New Song, stále posloucháte Liberaturu. Dneska se bavíme o edici světové literatury nakladatelství Odeon, která
světové
má za sebou...
Knihovny, světové Jonáš, knihovny, já už to nevydržím, musím tě opravit.
To je v pořádku. Světová knihovna má za sebou už je plná dvou... Kolik? 200 výtisků je to
přesně
dohromady.
Tak.
Naposledy svazků. Naposledy tady vyšel Paul Konety, říkám to dobře. Ale já se vrátím k tomu, že saháte do všech možných zemí. A mě by strašně zajímalo, jestli třeba, jestli si na základě toho umíte udělat nějakou, jestli jsou třeba země, které se tady čtou víc, nebo které mají bližší, ke kterým mají čtenáři blížší vztah, anebo jestli to už dneska je úplně stejné, jestli se stejně čte Hong Kong vegetariánka, jako se čte právě Julice, nebo tak, jestli ty země a ty národnosti hrajou roli, nebo ne?
Já si myslím, že hrajou. Já na to mám takový dosti subjektivní názor, který nemám nějak podepřený, ale já si myslím, že třeba lépe se prodávají knihy těch autorů, jejichž jméno dokážou čtenáři nebo kupující bez problémů vyslovit. U Juli C, která víme, že se píše jako dost jinak, nebo Zech, a teď někdo napíše jako Zehová, pane bože, tak to může být problém.
Takže Hania Yanigahara, jak dopadla? To je 199.
A ta dopadla teda dobře. Ta dopadla dobře, neli přímo skvěle, ta se dotiskovala, ten vydali jsme 3000 kusů. Ale to je takový teda můj subjektivní pocit, ale jinak asi, protože nejvíc těch překladů je z angličtiny, tak to patrně sebou nese i to, že to bývají ty nejprodávanější knížky.
Tušíte, co chtějí čtenáři číst? Jestli to je teda podmíněno jenom tím, že tenhle ten autor se dá, jeho jméno se dá přečíst a vyslovit, takže pro toho budu číst. A nebo Hania Yanigahara například mě nalákala tím, že se v anotaci psalo, že by to mohlo být o generaci Y tak trochu a tak dál. A říkal jsem si, dobře, tak tuhle tu knížku zkusím. Pak jsem zjistil, že jsem se trochu mýlil, že to je knížka, která je vlastně trochu jiná, náročná a hodně zajímavá. Teda. Ale jako jestli tušíte, co ti čtenáři vlastně po té světové knihovně chtějí?
No, kdybychom asi věděli, co chtějí číst, tak už by z toho úplně zmizelo to dobrodružství vydávání knih, ale zase těch tváří v literatuře, jako těch autorů, těch knih je tolik, že ta varieta těch témat a tak dále je obrovská, ale to je něco, co jsem, myslím, už řekl z začátku, že pokud tam existuje nějaký vnitřní vztah mezi tím čtenářem a tou knížkou, tak je to vždycky originální situace a námětem té knížky a podobně.
No ale jak to poznáte, ten vnitřní vztah? To znamená, vy si nejdřív musíte vytvořit ten vnitřní vztah s tou knížkou.
No tak to jde asi o zkušenost, odhad a podobně. Možná se v těch věcech, já třeba ku příkladu nemám rád historické romány, takže jich tam v té edici moc není, ale třeba zase Laskavé bohyně jsou takovým specifickým, speciálním případem historického románu, který prostě zase na sebe upoutal neuvěřitelnou pozornost.
Mě jenom napadá, vzhledem k tomu, co tady pan Juzla říká, jestli i vy, Tomáši Jurkoviči, potřebujete mít ten vnitřní vztah, nějakou osobní vazbu na tu knihu, kterou zrovna překládáte, nebo je vám třeba milejší, že máte ten profesionální odstup a tak úplně do toho nezabředáváte a neinvestujete ty emoce.
No, musíte k tomu mít vztah, jinak se to dělat nedá. Představte si, že máte nějakou tisícistránkovou knížku, která vás zoufale nebaví a vy trpíte s každým písmenkem.
Tak je, myslím, spousta překladatelů, kteří se prostě kvůli penězům musí živit, takže primárně překládají texty, které myslím, že opravdu nebaví.
To se samozřejmě děje, ale není to případ literatury, protože to člověk dělá pro obživu. Pro obživení překládáte texty, ke kterým třeba nemáte vztah, ale děláte to někde ve fabrice nebo tak.
Už se vám stalo, že vás nějaká Murakamiho knížka nebavila? Nebo že jste s ním minimálně měl problém?
Ne.
Pan Juzl ale se tváří trochu jinak, tak teďka jsem zmatený z toho. Vás nebavila nějaká Murakamiho knížka?
No, mě třeba nebavila ta jeho knížka o běhání, ale amerikanista Richard Tolehla mě vysvětlil, že když neběhám, tak to nemůžu pochopit.
To mě vysvětlovalo taky několik lidí, já jsem ji nedočetl.
Co vy na to? Co vy na Murakamiho knížku o běhání?
Myslím si, že když člověk běhat sám trochu začne, že se mu tam mnoho věcí ujasní a mě to jakožto náhled do uvažování autora a takové jako nakouknutí do zákulisí v podstatě bavilo i co by na běžce.
Já jsem nahlédla do zákulisí a utvrdila jsem se v tom, že těmhle lidem nikdy rozumět nebudu.
Já musím říct, že mě ta knížka taky moc nebavila, ale v té době jsem neběhal. To až teďka, takže možná, že bych si to měl přečíst znova. Já si dovolím ještě jednu otázku, protože my tady máme vlastně nakladatelství, které víceméně řídí jeden člověk a už jsme se o tom bavili trochu při písničce. Mě by hrozně zajímalo, jak vlastně vypadá váš pracovní den, kolik toho musíte teda denně přečíst, jestli si taháte práci domů tím pádem. Já si to vždycky představoval už od puberty, že člověk, který žije v tom knižním průmyslu, tak prostě jenom pořád čte. Ale vlastně jsem se toho trochu bál, tak jak to je?
No, je to do jistý míry pravda, ale samozřejmě je tam třeba hodně administrativy, takže třeba po ránu prostě hodinu, dvě odpovídám na desítky e-mailů, který přijdou během té doby, co jsem třeba v té práci nebyl. A samozřejmě tu práci si nosím domů, ale jde třeba o věci, které si chci v klidu přečíst, v klidu rozmyslet a ne někde mezi telefonováním, návštěvou ve dveřích a tak dále. Že?
My vám dáme zase pár minut na vyřízení e-mailů a pak se vrátím ještě naposledy k Liberatuře, teď už o Trnve.
Liberatura. Ke slovu.
Posloucháte Liberaturu dneska o Světové knihovně, což je edice nakladatelství Odeon a je tady pochopitelně taky její šéfredaktor Jindřich Juzl, ale také překladatel Tomáš Jurkovič. Už tady zaznělo, že Tomáš Jurkovič pracuje na překladu tisícistránkového románu od Haruki Murakamiho. Tak jak jste daleko, na jaké stránce? A jak dlouho to ještě budete překládat? To je otázka na vás, Tomáši.
Já teďka přesně nevím, kdy to nakladatelství Odeon zamýšlí konkrétně vydat.
No,
termín, který mám já, je červenec následujícího roku.
A jak to jde zatím? Tlačí vás jenom ty termíny? Nebo máte nějaký vnitřní tam rozpočítání, kolik stránek?
To musíte mít vždycky samozřejmě. Vždycky si musíte předem vypočíst, co kterak jak a rozpočítat si práce, jako opravdu jak někde ve fabrice. Jo, je to pěkný text, baví mě to, čímž zároveň teda říkám, že to jako je svižné a pěkně to odsejpám.
My jsme se tady bavili o Murakami vlastně v souvislosti s Nobelovou cenou. Já musím přiznat, že potom, jak mě naprosto nadchlo Norské dřevo, tak vlastně s každou další knížkou, kterou jsem, já jsem ho vlastně fakt jako na začátku miloval, vždycky jsem mu zkoušel znovu propadnout. Líbil se mi třeba After Dark, který vyšel taky kde jinde samozřejmě než ve Světové knihovně. A pak vlastně u spoustu dalších knih se mi stalo, že jsem je už pak nedočetl. Dokonce ani Kafku na pobřeží, což je další z těch knih, o které třeba mý vrstevníci říkají, jako, že to je super knížka. Musím říct, že Haruki už mi pak nikdy tolik nepřirost k srdci. Ale zajímalo by mě, proč myslíte, že Murakami má pořád takovou vlnu nadšených čtenářů? Čím to je, že lidi tak baví?
Podle mě je to způsobem, jakým on vlastně vypráví ty příběhy, že vždycky jedna část věci, jaké jsou to příběhy. A potom je druhá část, jakým způsobem je to vyprávěno, a on má ten vyprávěcí styl velice, velice barvitý a v podstatě napínavý, částečně inspirovaný detektivkami. Má to vždycky spát a čtenáře to strhne. Jiná věc je potom ten příběh, kde se můžete leckdy tak trochu chytit do pasti.
A myslíte, že to je Nobelový autor? Že by si zasloužil Nobelovu cenu?
Já nemám načtené ty ostatní autory moc, kteří dostali tu Nobelovu cenu. Murakamiho čtu vlastně už velice podrobně, tak dlouho a tak důkladně, že jsem jako za svou osobu jako pro něj jako pozitivně zaujatý. Hmm. Takže jako já si myslím, že se tam jako opravdu najde ten autorský potenciál.
Protože už musíme pomalu chvátat do finiše, tak poslední otázka na pana Juzla. Co bude titul číslo 300 v Světové knihovně? Bude to třeba zase Murakami? A kdy to bude? Já teďka tady listuju, že ten stý svazek vyšel 2010, to znamená 7 let dozadu, tak teďka tak přemýšlím, jestli budete zrychlovat tempo nebo zpomalovat, kdy bude ten 300. svazek.
Tempo patrně zůstane zhruba stejné, to znamená, že 300. svazek by mohl být někdy tak jako za 10 let. Ale tak to zase není tak dlouho. Třeba to bude Murakami, ale třeba to bude nějaká úplně nová pecka.
Já vás poprosím, přemýšlejte 10 vteřin a řekněte mi jeden titul z těch 200, který byste teď doporučil ke čtení. Který vás prostě fakt baví a řeknete, hele, tohle je prostě pecka.
Dobře, tak něco depresivního. Depresivní pecka. Jmenuje se to Nemajetní. A ten autor maďarský se jmenuje Szilárd Borbély.
Výborně. Děkujeme moc.
Jonáš dostal rychlou odpověď na svou otázku. My vám moc děkujeme, že jste si udělali čas a přišli do Liberatury. Hosty byli Tomáš Jurkovič, japanolog a překladatel. Děkujeme. A loučíme se. A také Jindřich Juzl, šéfredaktor nakladatelství Odeon. Díky moc.
Mějte se krásně, hezké čtení a my se s Karolínou taky loučíme. Ahoj.
Děláme vlny. Radio Wave. Wave.cz